Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 16-ն է։ Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը Երևանից Ազատության հրապարակում հացադուլ է հայտարարել։
Գիշերը ցուրտ էր, բայց մարդկային քաղաքացիական ջերմ այցելություններով ջերմացա ու ուժեղացա։
ՀԱԿ-ի հանրահավաքի նախորդային իրավապահները բաժանմունքներ են հրավիրում քաղաքացիներին եւ հորդորում չմասնակցել բողոքի ակցիային։ Հայաստանում են ԵԽԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները, տարածաշրջանում են ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այցելել է Մոսկվա, այսօր լրանում է ռուս-թուրքական մոսկովյան պայմանագրի 90 տարին։ Ճապոնիայի ողբերգության համատեքստում հայաստանցի բնապահպանները արձարծում են մեծամորյան վտանգության խնդիրը։ Ֆուկուշիմայի ատոմակայանում ջանք չեն խնայում ճառագայթող նյութերի արտանետումները կանխելու համար, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել տարածաշրջանային այցով Երևան ժամանած ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասեի, Ռոբերտ Բրատկեի, Իգոր Պոպովի եւ ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի հետ։ Այսօր ավելի վաղ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպում են ունեցել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրայսկոտը եւ Աքսել Ֆիշերը Երևանում են։ Այսօր համազեկուցողները հանդիպել են Հայաստանի ԱԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ, այցի ընթացքում համազեկուցողները հանդիպելու են նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաեւ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեկ Բրյուսելում հանդիպել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը աջակցություն է հայտնել Հայաստանին տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելու հարցում, ընդգծելով սակայն, որ Հայաստանը պետք է հարգի իր հանձնառությունները, քանի որ հարաբերություններն ավելի խորացնելու և ժողովրդավարական բարեփոխումներ առաջ տանելու անհրաժեշտություն կա։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային խնդիրներին, Բարոզոն շեշտել է, որ Եվրամիությունը լրջորեն մտահոգված է շփման գծում շարունակվող միջադեպերով և տարածաշրջանի շարունակվող ռազմականացմամբ։ Նա ընդգծել է, որ Եվրամիությունը աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ուժի չկիրառման տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Ստատուս քվոն տարբերակ չէ, շեշտել է Բարոզոն։ Ադրբեջանը համաձայնել է Հայաստանին փոխանցել մեկ քաղաքացիական անձի, այդ մասին հայտարարել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակը։ Քաղաքացիական անձի ինքնությունը, որը հանձնվելու է հայկական կողմին, չի հայտնվում։ Հայկական կողմը եւս դիմել է Կարմիր Խաչի Երևանյան գրասենյակ մեկ ադրբեջանցի ռազմագերու Ադրբեջանին փոխանցելու համար, այս մասին տեղեկացնում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորումը որոշակի ազդեցություն կունենա Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման վրա, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը ելույթ ունենալով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանում։ Թուրքիայի վարչապետն անդրադարձել է նաեւ Ռուսաստանի հետ տնտեսական հարաբերություններին, նշելով, որ ապրանքաշրջանառության ծավալները նախատեսում են հասցնել 1 միլիարդ դոլարի, ինչպես նաեւ ավելացնել տուրիստական հոսքը այդ երկրից։ Վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր հանդիպելու է Ռուսաստանի ղեկավարների հետ։ Բանակն ու անվտանգության ուժերը արցունքափեր գազ են օգտագործել ցրելու համար Բահրեյնի մայրաքաղաք Մանամայի կենտրոնական հրապարակում հավաքված մարդկանց։ Բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 2 ցուցարար եւ 2 ոստիկան։ Երեքշաբթի այդ երկրի թագավորը Երամսիա արտակարգ դրություն հայտարարեց այժմ այդ երկրում պարետային ժամ է մցվել։ Պարսից ծոցի արաբական երկրները Բահրեյնի իշխանությունների խնդրանքով զինված ուժեր են ուղարկել այդ երկիր։ Հիմնականում Շիա Մահմեդականների զբաղկացած ցուցարարները երկրի Սուննի իշխանություններից քաղաքական բարեփոխումներ են պահանջում։ Ճապոնիայի կայսր Ակիհիտոն կնոջ հետ կայցելի երկրաշարժից և ցունամիից տուժած շրջաններ, որպեսզի իր աջակցությունը հայտնի բնակչությանը, ինչպես նաև շնորհակալությունը նրանց, ովքեր պայքարում են բնական աղետի հետևանքները հաղթահարելու համար։ Այցը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ Չիխանգարի փրկարարական աշխատանքներին հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Այսօր կայսրը հեռուստաուղերձով դիմել է երկրի բնակչությանը, կոչանելով չհանձնվել և օգնել միմյանց հաղթահարելու համար դժբախտ ժամանակները։ Ճապոնիայում մարտի 11-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի և դրան հաջորդած ցունամիի հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է ավելի քան 4000 մարդ, այդ թիվը սակայն կարող է անցնել 10000-ը։ Անցած գիշեր կրկին հրդեհ էր բռնկվել Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկում, տուժածների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Ատոմակայանի մյուս էներգաբլոկներում նույնպես վիճակը շարունակում է վտանգավոր մնալ։ Ատոմակայանի աշխատակիցները մի քանի ժամով տարհանվել էին, քանի որ ռադիացիայի մակարդակը ատոմակայանի շրջակայքում հասել էր վտանգավոր աստիճանի, սակայն այժմ նրանք վերադարձել են, փորձելով ապահովել վնասված ատոմակայանի էներգաբլոկի սառեցումը։ Մակյան վտանգության խորհուրդը այսօր քննարկում է Լիբիայի վրա օթային արգելված գոտի սահմանելու վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը, որ Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի առաջարկությամբ 3 ներկայացրել է Լիբանանը։ 3 Փարիզում մեծությունյակի երկրները այդպես էլ չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ Լիբիայի օթային տարածքը փակելու շուրջ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի ցածադուլ է հայտարարել ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր պատգամավոր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նա գիշերն անցկացրել է Ազատության հրապարակում։ Ցածադուլի մեջ գտնվող Հայաստանի 3-րդ հանրապետության առաջին արտգործնախարարին արդեն տեսակցել են բժիշկները Կարմիր խաչից և պոլիկլինիկայից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, ով Երևանից ցածադուլի մեջ է, ամբողջ գիշերն անցկացրել է բաց երկնքի տակ, նստարանի վրա, քանի որ ոստիկանները արգելել են Ազատության հրապարակում վրան տեղադրել։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց Ռաֆի Հովանիսյանը, երբ ժառանգություն կուսակցության պատգամավորները վրան են բերել, այդ պահին իրենց ծառայությունը իրականացնող ոստիկանները կապվել են համապատասխան մարմինների հետ, որից հետո ասել են, թե թույլ չեն տալիս Ազատության հրապարակում վրան տեղադրել։
Ես օրինակ եմ վրան բանջ չեմ դրել, իմ իրավունքն է, եւ մեր համակարգացիները պատգամավորները բանջը դրեցին, բերեցին վրանը, ոստիկանությունը արգելեց առանց որևէ օրինավոր հղման, եւ այսօր եթե պատգամ մարմինները ուզում են վերանայել այդ որոշումը, ես համարում, որ դա իրենց է պետք, ոչ թե ինձ, եթե ուզում են թույլ տալ, կօգտվենք այդ իմ իրավունքից, բայց ես չեմ քնտրելու։
Ոստիկանները ոչ միայն արգելել են Ռաֆի Հովանիսյանին վրանից օգտվել, այլև սպառնացել են բռնագրավել նրա իրերը, եթե նա Ազատության հրապարակի ձախ կողմից տեղափոխվի աջ կողմ։
Կուսե զուգատիպությունը, բայց երեկ, երբ որ մենք հայտնվեցինք Ազատության հրապարակում, այդ հատվածը արդեն մաքրվում էր, թրջվում էր, դրա համար խոնավություն կար այդ կողմը, քիչերը ցուրտ էր, մենք այս կողմ տեղափոխվեցինք ես գիշերին, և այստեղ էր, որ ոստիկանները փորձեցին միջամտել և մեր իրերը գրավելու սպառնալիքով թույլ չտալ, որ այստեղ դրոշակը տեղափոխվենք, բայց ի վերջո մերոնց բացատրություններից և համապատասխան հրահանգները ստանալուց հետո հետ կանգնեցին այդ մտադրությունից։
Կամ ինչից է վախենում կամ զգուշանում թույլատրելով վրանները մարտի 1-ը հիշողության մեջ ունենալով։
Ոստիկանությունը օգտագործում է որպես շատ անգամ գործիք, եւ ինքը զոհ է դառնում իշխանավորների անօրեն հրահանգների, բարձ է հանրարարականների իրականացումը, որ գնում է։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ Ազատության հրապարակի ինքնությունը, իր դեղանքը, իր լիցքը նաեւ որոշ մարդկանց մտահոգության առարկա կարող է լինել։
Նկատենք, որ ոստիկանությունից հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ, թե ինչ պատճառով է արգելվել Ազատության հրապարակում ընդամենը 1 վրան տեղադրելու ցանկությունը։ Ինչևէ, գիշերը նստարանի վրա անցկացրած Ռաֆի Հովանիսյանն ասում է, որ իսկապես ցուրտ էր, բայց հարյուրավոր քաղաքացիների այցելությունները ջերմացրեցին իրեն, քանի որ մարդիկ հիմնականում իրենց աջակցությունն են հայտնում, նեցուկ են կանգնում, նաև իրենց օրհնությունն են տալիս։ Իհարկե, կան նաև հակառակ տեսակետներ։
Եղել են նաև նկատողություններ, քննադատություններ, ոմանք գարոդում են իմ այլ համարում եմ, որ արմատական իմ հիմնական քայլը երեկ ոչ թե հացաթուլն է, այլ բեղից ինքնազրկվելը։ Երրորդ ասում եմ, որ սա դարբերակ չէ, պիտի ուրիշ ձևով հանդես գա քաղաքացին, ակտիվ գործիչը։ Դրանք բոլորը ընդունելի նկատողություններ են, և ես ամեն ինչը հաշվի առնում եմ, իմ վրա վերցնում եմ այդ պատասխանատվությունը։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք մասնակցելու է Հայազգային կոնգրեսի վաղվա հանրահավաքին, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե ինքը Ազատության հրապարակից դուրս չի գալու։ Ինչ վերաբերում է հացադուլի ժամկետներին, ապա Ռաֆի Հովանիսյանի փոխանցմամբ կոնկրետ ժամկետներ չի սահմանել, բայց տրամադրված է երկարատև պայքարի։ Հիշեցնենք, Երևանից հացադուլի նստած Ռաֆի Հովանիսյանը պահանջում է իշխանությունների հրաժարականը, թե ինչ արդյունք կտա բողոքի այս ակցիան։ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե արդյունքները կկարողանան գնահատել առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին, իսկ իր ակնկալիքը այն է, որ խղճի մի փոքր մնացորդը թույլ տա իշխանություններին հասկանալ, որ պետությունը փրկելու և վաղվա օրը ապահովելու համար նրանք էլ պետք է ինքնազրկանքի գնան։ Նշենք, որ Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլի շնորհիվ Ազատության հրապարակը կրկին բազմամարդ է դարձել, քանի որ պարբերաբար նրան են այցելում շարքային քաղաքացիներ, նաև Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող ընդդիմադիր գործիչներ, ժառանգություն կուսակցության պատգամավորները։ Այսօր Ռաֆի Հովանիսյանին իրենց զորակցությունը հայտնեցին նաև ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը, ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանը և այլն։ Ռաֆի Հովանիսյանին այցելած նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց, որ բողոքի ցանկացած դրսևորում ոչ արժանում է, այդ թվում Հովանեսյանի հացադուլի նստելու խիզախ քայլը։
Արդյունքով, եթե սպասենք տանը նստած եւ հաշվարկներ անենք, որն է ամենաարժունավետ ճանապարհը, ապա պետք է չպայքարենք, այլ սպասենք, որ ինչ որ պահի մեզ ինչ որ մեկը կգա մեր ազատությունը մեզ կնվիրի։ Ցանկացած ժողովուրդ իր ազատության համար պայքարում է, ցանկացած քաղաքացի էլ իր ճանապարհն է ընտրում այդ պայքարի։ Սա այդ պայքարի ձևերից մեկն է, որը ողջունելի է։
Ինչ վերաբերում է Ռաֆի Հովանեսյանին այցելող շարքային քաղաքացիներին, ապա նրանց մի մասը կարծում է, որ պայքարին պետք է միանա ամբողջ ժողովուրդը։ Ոմանք պայքարի ավելի ռադիկալ միջոցներ են մատնանշում, իսկ թոշակառուներն էլ նկատում են, որ հացադուլով որևէ խնդիր չի լուծվի, քանի որ իշխանությունները իրենց վաղուց արդեն հացադուլի մեջ են պահում։
Կարճ կտրուկ ես ասեմ, ոչ մի ազդեցություն չունենա։ Դա ժառանգություն, գուսակցություն, առավոտ երկու խոսում, ազգան ժողով։ Ինքը ասում է, ինքը լուսում է։
Ես կարծում եմ, որ սա այն հարցերից մեկի պատասխանն է, որ ես Հայաստանում տղամարդ չկա։ Մեկը պետքա վերջին վերջով ասեր, որ կա եւ պայքարելու է։
Բայց ինչ որ ազդեցություն ունենա ձեր կարծիքով։
Չէ, ազդեցություն չունենա։ Ազդեցությունը միայն կարծիքով ավելի խիստ պետքա լինի։ Ոնց որ Աֆրիկայում երկրներում արաբական այդպես ազդեցությունը միայն կազդի։
Ազգը պետք է հացադուլանի, ոչ թե միայն ինքը այդքան բան։ Խաչատուր Աբովյանը գրել է «Վերջ Հայաստանին»։ Ես երկրորդ հատորը պետք է գրեմ «Վերջ Հայաստան»։ Այդքան բան։
Ամեն ձևի պայքարներ ճիշտ է այսօր այս երկրի մեջ։ Եթե մարդը դուրս եկի քնոր հացադուլ պետք անի, դա է պայքարի միակ միջոցը, անում այսօր ուրիշ ելք չկա։ Ոնց անեն մարդիկ։
Ազդեցություն կունենա ձեր կարծիքով։
Իհարկե կունենա, շատ մեծ։ Չորթը երևի կհասկանա, իշխանությունները կհասկանան, որ իրոք պետք է ցանշոր վերջ դնել, այլ ցած չի կարել մեր երկիրը կործանվումը։ Այս ժողովուրդը սոված է, ամենավատ բանը սոված ազգ ունենալն։ Այդ դրա դիմացը թե մտածեն ոնց առնեն իշխանությունները։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մարտի 1-ի հանրահավաքից հետո իրավապահները շրջաններում սկսել էին մարդկանց հրավիրել ոստիկանության բաժանմունքներ, հետաքրքրվել, թե ինչու են մասնակցել այդ ակցիային, այսպես ասած, դաստիարակչական աշխատանք վարել, ինչպես հայտնի է, Վաղնել ՀԿ մտադիր է նոր հանրահավաք անցկացնել, եւ արդեն այս միջոցառման նախորդին ոստիկանները մարդկանց հրավիրում են, նկատել են տալիս, որ չարժե գնալ հանրահավաքի եւ այլն։ Ի դեպ, ինչպես հաճախ է լինում Հայաստանում, հանրահավաքի օրերին բավական բարդություններ են ի հայտ գալիս տրանսպորտի աշխատանքում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հաշտարակ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում կայանված տաքսիների վարորդները այսօր մեզ տեղեկացրեցին, որ իրենց արգելված է վաղը ուղևորներ տեղափոխել Երևան։ Պատմում էին, որ ոստիկանության ինչ-որ աշխատակիցներ եկել են, մեկ առ մեկ գրանցել ավտոմեքենաների պետհամարանիշները, վարորդների անուն ազգանունները ու հրահանգել են Երևան չգալ։
Համարները գրում են անուն ազգանունով, որ վաղը Երևան չգնակ, մարդ չտանեք, չքշեք։
Քաղաք չեք գնալու, միտինգա։
Բայց որ գնաք, ինչ պիտի լինի։
Դե անուն ազգանուն գրել են, բան արել ավտոյի համար են գրել, ինչ գնանու։ Կարող է բանը չանեն, կարող է դուք վախացնում եք, որ 10,000 էլ շտրաֆ կմուծեք, սենց բաները ին վախացնեն։
Տաքսիստները զայրույթով նկատում էին, թե չէ որ մարդիկ միայն հանրահավաքի համար չէ, որ Երևան են գալիս։
Ոչ էլ արծում են ինչի համար էս գնում։ Կրնապետական երկիր է, ի՞նչ կա։
Իրավունք ունեք, հիվանդանոցում
ապրում։ Չէ, հիմի վաղը հիվանդուն եմ, որ պետք է տանեի, բայց չեմ կարա տանեմ։
Որ տանեք, ինչ կլինի։
Շատ գիտեմ, ինչ կլինի։ Երևի սերվիզը կփակեն, հետո կդնեն այդ սերվիզի տիրոջ հերեկանից, այլ շոֆերին էլ հետը։
Իրանցասելով, ով եպտի հիվանդանա, ով եպտի առողջանա։ Իրանցասելով, ասով, սա պարզ չէ՞ էդի։
Ուրիշ առիթով։
Ահա, թե քուսանու դրանես, թե իրանցից դաբրո ստանաս, տխրություն կլի, ուրախություն կլի, ոնց որ թե արդեն կոնտրոլ է
ստացվելու երեխա։ Աշտարակից իրանք չունենք, ցանուն տեղափոխելու Երևան։
Իսկ վաղը ձեր եկամուտը ով է տալու ձեզ այդ գումարը, որ վաղը
պետք է։ Ոչ ոք էլ չի տա։
Պետք է առանց փող նստեք վաղը։
Հա, բայց ինչ պատան։
Բայց դա մասն իրավունքների խախտում չի։
Այս իրավունքից է խոսում։
Էս չորտատերական կարգեր է։
Տաքսիստներից մեկն էլ պատմեց, որ իր կինը հոսպիտալացված է Երևանում։ Իրեն թույլ են տվել վաղը գալ Երևան, բայց միայն մի պայմանով։
Օրը երկու անգամ հիվանդանոց եմ գնում, ասում եմ, դե հետո կարող ես կին տանել, ոչ թե տղամարդի։
Այսինքն
տղամարդը Երևան չունես, դե տեղափոխես Երևան, կարող ես ցույց տալ։
Վաղը ոչ մի տղամարդը աշտարակից Երևան չի։
Հաշտարակի ոստիկանապետի օպերատիվ աշխատանքների գծով տեղակալ Արամայիս Խաչատրյանը մեծ զրույցում հերքեց տաքսիստների պնդումները, հայտարարելով, որ ինքը նման տեղեկատվության չի տիրապետում։
Ես տեղյակ չեմ, նման բան չունեմ։ Ոչ մեկին ոչ արգելել ենք, ոչ աշխատանք ենք տանում։
Ընդհանրապես ոչ է բողոք ունեմ։
Բա ինչու են նման
բանը։ Ինչու են։ Քաղաքացին ինքը իրա քարտիկնա, եթե դες փաստեր կա, ինքը կարա գա ներկայացնի համապատասխան մարմիններով։
Հանդիպատիր հայազգային կոնգրեսի տվյալներով մարտի 1-ի հանրահավաքից հետո ոստիկանությունը շարունակում է հանրահավաքի մասնակիցներին հրավիրել բաժիններ։ Երևանի բնակիչ Արտաշես Սարդարյանը մեզ պատմեց, որ մարտի 13-ին Փափազյան Քոչար Խաչմերուկում գտնվող իր ծաղկի խանութեն եկել երկու ոստիկաններ և հրավիրել իրեն ոստիկանության հարաբկիրի բաժին, երբ հրաժարվել է սպառնացել են։
Խոսացին, որ մենք կարող ենք քեզ զորով բերման ենթարկել, ասի չես կարող զորով, այնուհետև իրանք ասին, որ ոչ մի բան չլինի, մենք կարող ենք ասել, որ դուք ձեր օբյեկտում թմրանյութ եք պահում և դրա համար կասկածելի է բերման ենք ենթարկում։ Ես ասի, փորձեք այդ բանն անելու, իրանք արդեն փորձելու փոխարեն ինձ ստիպողական քաշելով նստացրեցին լիվամագնիսի սպիտակ գույնի մեքենան և ուղեկցեցին քաղմաս։
Քաղաքացին պատմում էր, որ նաև ճանապարհին են սպառնալիքներ տեղացել։
Բաքու մրուտե կարամ ջարդ եմ, դաժե իրան թուրտվեց, իրար երեխա տեղով, իզմոտ նա երեխա էր, քու մրուտին կհարվածեմ, վատոր կգցեմ, քեզ ասում են, արի գնանք, դուք չեք ներկայանում։
Բայց ոստիկանության բաժնում իր հետ սիրալիր են խոսել և փորձել են համոզել, որ ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակցելն անիմաստ է, ինչպես Արտաշես Սարդարյանն էր պատմում։ Ոստիկանությունից հերքեցին Սարդարյանի պնդումները։ Տեղեկացանք նաև, որ ՀՀՇ վարչության անդամ մի քանի ամիս առաջ բանտից ազատ արձակված Աշոտ Մանուկյանին ևս 3 հրավիրել են Լոռու մարզային ոստիկանություն և փորձել ճշտել, թե որքանով են օրինական Վանաձորում վերջին օրերին անցկացվող ակցիաները ի պաշտպանություն Կիրակի օրը ձերբակալված Սամսոն Խաչատրյանի։ Անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները մեծ զրույցներում դատապարտեցին նման գործողությունները։ Կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը դրանք որակեց.
Վախի դրսևորում, կարծում եմ, որ իրենք պետք է սթափվեն և պետք է հասկանան, որ ապօրինությունները, որոնք վերջին շրջանում կարծում եմ սաստկացել են, վերջ պետք է տրվի դրան։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Աքսել Ֆիշերը։ Նրանք արդեն հանդիպել են մամուլի ոլորտի և որոշ ՀԿ-ների ներկայացուցիչներին առջևում քաղաքական լիդերների հետ հանդիպումներն են։ Այսօր ՀԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր տանը ընդունում է համազեկուցողներին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ինչպես նշվեց, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի արձով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը և Աքսել Ֆիշերը այսօր ժամանել են Երևան։ Օրվա ընթացքում Հայաստանում Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցչությունում համազեկուցողները հանդիպել են հայաստանյան ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների, մասնավորապես ԱՄԵԿ Plus-ի ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանի, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի ու հանրային հեռուստատեսության խորհրդի նախագահ Ալեքսան Արությունյանի հետ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հեռախոսով փոխանցեց Բորիս Նավասարդյանը, իրենց հանդիպման ժամանակ քննարկումները վերաբերել են հետևյալ կետին։
Հիմնականում կարող եմ ասեմ, օրենքի շուրջ հեռուստատեսության և ռադիոյի դրա շուրջ էր հիմնական խոսակցությունը։
Կասեք, ինչ որ դիրքորոշումներ հնչել է համազեկուց։
Չէ, իրեն մեր դիրքորոշումներն են հետաքրքրում։
Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան ներկայացուցչությունում համազեկուցողները մոտ 1 ժամ քննարկումներ ունեցան նաև ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Գիրագոսյանի և Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ հայաստանյան մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանի հետ։ Վերջինս խուսափեց մեզ ներկայացնել, թե ինչ հարցեր էին քննարկվում հանդիպման ժամանակ։ Չնայած այդ ողջ քննարկումների ժամանակ, երբ մենք սպասում էինք համազեկուցողներին, Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցչությունում մեզ ասվեց, թե Պրեսկոտն ու Ֆիշերը լրագրողների հարցերին չեն պատասխանելու, սակայն հանդիպումներից հետո, երբ համազեկուցողները հեռանում էին ներկայացուցչությունից, մեզ հաջողվեց մի հարց ուղղել Ջոն Պրեսկոտին, թե ինչպես է գնահատում Հայաստանի իշխանությունների կողմից մեր երկրին վերաբերող ԵԽԽՎ բանաձևերի կատարման ընթացքը։ Նա տվեց այս պատասխանը.
We're discussing with the various bodies as we always come and then report back to the Council of Europe. Thank you for coming.
Մենք քննարկում ենք տարբեր խնդիրներ, որոնց նպատակով մենք այցելում ենք Հայաստան ու որոնց վերաբերյալ մենք հետագայում պատրաստում ենք զեկույցներ, ասաց Պրեսկոտը։ Նշենք, այցի ընթացքում համազեկուցողները հանդիպելու են նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի, արտարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի և մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հետ։ Նախատեսվում են նաև հանդիպումներ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Տեղեկացնենք նաև, որ Աքսել Ֆիշերը Հայաստանի արձով նոր համազեկուցող ունեցողներ, նա փոխարինում է Գորան Լինդբլանդին, սա Ֆիշերի առաջին այցն է Հայաստան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանն այցելել նաև ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նրանք արդեն հանդիպել են արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, ապա նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Երեկ արդեն մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ հանդիպում է Բակո Սահակյանին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր իր նստավայրում հանդիպում է ունեցել տարածաշրջանային այցով Երևան ժամանած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասեի, Ռոբերտ Բրատկեի, Իգոր Պոպովի և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Նախագահի մամլո գրասենյակի հաղորդմամբ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է Սոչիում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ կայացած վերջին երկկողմ հանդիպման ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորությունների շրջանակներում բանակցությունները շարունակելու հայկական կողմի պատրաստակամությունը։ Նշվել է, որ հանդիպմանը հետևած ժամանակահատվածում հայկական կողմը հետևողական քայլեր է կատարել ձեռքբերված պայմանավորությունների վերաբերյալ հանրությանը իրազեկելու և կողմերի միջև փոխվստահության մթնոլորտ ձևավորելու ուղղությամբ։ Ըստ նույն հաղորդագրության նաև անդրադարձ է կատարվել մեջբերում Սոչիի հանդիպումից հետո Ադրբեջանի կողմից շարունակվող սադրանքներին, այդ թվում հայ զինծառայողի սպանությանը, ապակառուցողական հայտարարություններին և մասնավորապես տարածվող ապատեղեկատվությանն այն մասին, թե 9-ամյա երեխա է զոհվել հայ դիպուկահարի կրակոցից։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ այդ մեղադրանքը բացարձակ զրպարտանք է, քանի որ քաղաքացիական բնակության, հատկապես երեխաների դեմ գործողությունները չեն տեղավորվում հայ զինվորի բարոյական կերպարի մեջ։ Տվյալ միջադեպի դեպքում մեղադրանքն առավել քան սին է, որովհետև նշված տեղանքում այդպիսի դեպքն անգամ տեխնիկապես անհնարին է, մեջբերման ավարտ։ Այսօր ավելի վաղ միջնորդները հանդիպում էին ունեցել նաև արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Այդ հանդիպումից հետո պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, գրանցվեց, ինչ որ արդյունք հենց նոր տեղի ունեցած բանակցություններում ֆրանսիացի միջնորդ Բեռնար Ֆասեն դրական
պատասխանեց։
Իհարկե, սակայն մենք դեռևս պետք է հանդիպենք նախագահի հետ, ասաց Ֆասեն։ Օրվա երկրորդ կեսին համանախագահները մեկնեցին Ստեփանակերտ, որտեղ այս պահին հանդիպում են Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավար Բակո Սահակյանի հետ։ Ղարաբաղի նախագահի մամլոքարտուղար Դավիթ Բաբայանը մեր խնդրանքով մեկնաբանելով միջնորդների այցը Ստեփանակերտ մասնավորապես ասաց.
Ակնկալիքը այն է, որ ևս մեկ անգամ հնարավորություն է ստեղծում մտքեր փոխանակել իրավիճակի մասին, հակամարտության կարգավորման հեռանկարների և ընդհանրապես տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող տարբեր հարցերի շուրջ։
Սոչի հանդիպումից հետո արդեն եղել են միջադեպեր, այսինքն այդ պայմանավորությունները ըստ էության չեն հարգվում։ Ինչ ակնկալիք կարելի է ունենալ հետագա զարգացումներից։
Իմ կարծիքով ակնկալիք կարելի է ունենալ նաև այն դեպքում, երբ որ մշակվեն համապատասխան մեխանիզմներ, տարբեր տիպի ուրեմն խախտումները և ապակառուցողական քայլերին համապատասխան գնահատական տալուն։ Եվ այս մեխանիզմները, երբ որ մշակվեն և սկսեն գործել, այդ իրավիճակում կարելի է ակնկալել ավելի կոնկրետ քայլեր։ Եվ ինչպես ճշտվեց Սոչին, կարծես թե առաջին քայլը ուզում են անել, այսինքն երբ որ ստեղծվի այդ միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներ, գուցե սրանք, եթե նորմալ աշխատեն, կունենան իրենց նաև դրական ազդեցությունը ընդհանուր գործընթացի վրա։
Ադրբեջանի սպառնալիքների առնչությամբ հարվածներ հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ ուղևորվող օթանավերին, եթե Ղարաբաղի իշխանությունները վերաբացեն Ստեփանակերտի օթանավակայանը, Դավիթ Բաբայանը նշեց, թե նման սպառնալիքները Ստեփանակերտին չեն կարող վախեցնել և Լեռնային Ղարաբաղը համարժեքորեն կարձագանքի ցանկացած ոտնձգության։ Հիշեցնենք, այդ սպառնալիքը ըստ Ֆրանս Պրեսի այսօր հնչեցրել էր Ադրբեջանի քաղաքացիական ավիացիայի պետական վարչության ղեկավարը։
Ինչ վերաբերում է հնարավոր նման քայլերին, իհարկե պատասխանը լինելու է, բայց սա արդեն լինել է որակապես նոր իրավիճակ, և այստեղ չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը հասնի իր նպատակներին, որովհետև նման քայլը Արցախը երբեք կուլ չի տալու։
Իսկ նման սպառնալիքը Դավիթ Բաբայանի խոսքերով կարելի է գնահատել երկու տեսանկյունից։
Առաջինը ներադրբեջանական, որը դժբախտաբար ցույց է տալիս, որ այդ երկրում հատկապես իշխող Վերնախավի շրջանակներում բավականին մեծ տարածում է գտնում նախնադարյան, այսպես ասած, բարբարոսական աշխարհայացքը։ Ինչ է նշանակում ռմբակոծեն, ասենք, քաղաքացիական ինքնաթիռը։ Սա նացիստական, չգիտեմ, մոտեցում է, որը պետք է ստանա համապատասխան գնահատականը միջազգային հանրության կողմից։
Բացի այդ, Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարի մամլո խոսնակի խոսքերով, սա նաև Ստեփանակերտին տնտեսական սաբոտաժի ենթարկելու ձգտումով կարելի է բացատրել։
Նման հայտարարություն անելով նրանք փորձում են տնտեսական սաբոտաժի ենթարկել օդանավակայանի գործողությունը, այսինքն կոպիտ ասած այնպես անեն, որ որևէ մեկը չօգտագործի այդ փոխադրամիջոցը, սրանովից այն դարձնելու անարդյունավետ։
Ինչևէ, սա ազդեցություն չի ունենա, և մենք հաստատակամ ենք օդանավակայանը շահագործելու հարցում, մեզ հետ զրույցում հայտարարեց Դավիթ Բաբայանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջնորդները անվերջ խոսում են հակամարտող կողմերի միջև վստահության մթնոլորտ ստեղծելու շփման գծից դիպուկահարներին հեռացնելու անհրաժեշտության մասին, մինչդեռ ինչպես լսեցիք, առաջիկայում կարող է վեճին նոր թեմա բացվել։ Ադրբեջանի պաշտոնյաները սպառնում են վայր գցել քաղաքացիական օթանավերը, որոնք կարող են հայտնվել Ղարաբաղի օթային տարածքում։ Եվս մեկ անգամ անդրադառնանք այս թեմային։ Լուսինե Մուսայլյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքավիացիայի վարչության պետ Դմիտրի Աթբաշյանը լուրջ չի վերաբերում Ադրբեջանի քաղաքացիական ավիացիայի պետական վարչության հայտարարություններին։
Հիմա ինչ կանի Ադրբեջանը, դա ես դժվարանում եմ հիմա իրանց տեղը խոսալ, հիմա նրանք այդպեսի տարածում լուրեր և ողացնում են, թե ինչ են անում, դա իրանց գործն է։
Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի քաղաքացիական ավիացիայի պետական վարչության ղեկավար Արիֆ Մամեդովը հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի օթային տարածքը գտնվում է Ադրբեջանի իշխանությունների տնօրինության տակ, այն փակ է և համաձայն ավիացիայի մասին օրենքի իրենք կարող են վերացնել օթանավերը, որոնք ուղևորվում են այդ տարածաշրջան։ Դմիտրի Աթբաշյանը հիշեցնում է, որ Ադրբեջանը հանդիսանում է միջազգային քաղաքավիացիայի անդամ և որ այդ կազմակերպության անդամ երկրները պարտավորված են երբեք չվնասել քաղաքացիական ավիացիայի օթանավերին։ Եվ չնայած այս փաստին, Աթբաշյանն այդուհանդերձ երաշխիքներ տալ չի կարող։
Ես իրանց տեղը չեմ կարող երաշխիքներ տալ, նրանք ինչ ասում են, կարող է թեկուզ անեն, ես ինչ ասեմ իրանց տեղը, ուղղակի մենք քաղաքացիական ավիացիա ենք, քաղաքացիական ավիացիան քաղաքականությունից դուրս է մնում, ապահովումը մարդկանց իրավունքներից ամենա երևի մեծ իրավունքներից մեկը, կարող հիվանդ մարդը ուզում է Սեփանակերտից Երևան գնալ բուժողություն ստանալու համար, հիմա ինչու համար այդ մարդիկ պիտի տուժվեն կամ ավելի քիչ իրավունքներ ունենան կամ ասենք ադրբեջանի քաղաքացիները։
Նշեմ, որ Սեփանակերտի օթանավակայանի շինարարական աշխատանքներն արդեն ավարտվել են և նույնիսկ հայտարարվել էր, որ առաջին չվերթը կիրականացվի մայիսի 9-ին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երևանից Մոսկվայում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ենթադրվում է, որ Ռուսաստանի ղեկավարների հետ հանդիպումներում նա կարծարծի նաև Լեռնային Ղարաբաղի թեման։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Շարունակվում է Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնական այցը Ռուսաստան, այսօր վարչապետը հանդիպել է Դմիտրի Մեդվեդևին Կրեմլում, բացի այս, այստեղ Կրեմլում անցել է նաև ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհրդի երկրորդ նիստը, որին մասնակցել են երկու երկրների ղեկավարներն ու և մեկ տասնյակից ավելի նախարարներ երկու կողմերից։ Էրդողանի ղեկավարած Պատվիրակության կազմում են 7 նախարարներ, շուրջ 200 գործարարներ։ Ռուս-թուրքական այս ռոբանակցություններին Կրեմլում 3 փաստաթուղթ է ստորագրվել ռուս-թուրքական ազգական կազմակերպությունների ֆորումի գործնեության մասին արձանագրություն, ռուսաստանյան պետական հեռուստաընկերության և թուրքական ռադիո և հեռուստատեսության կորպորացիայի միջև արձանագրություն, բացի այս Ռեդմիսիայի մասին համաձայնագիր են ստորագրել երկու երկրների արտգործնախարարները, հավելեմ նաև, որ այսօր կողմերը արձանագրեցին, որ արդեն մեկ ամսից երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմը չի գործի։ Երկու երկրների ղեկավարներն այսօր արդեն երկրորդ անգամ են հանդիպել, 3 նրանք աշխատանքային ճաշ են ունեցել, իսկ այսօր Կրեմլում շարունակել են արդեն պաշտոնական բանակցությունները, որ տևել են շուրջ 4 ժամ։ Բանակցություններից հետո տեղի ունեցել կարճ մամլոասուլիս Դմիտրի Մեդվեդևը մեծամասամբ երկու երկրների միջև արևտրատնտեսական համագործակցության մասին էր խոսում, ակնկալում էր, որ արդեն այս տարի երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը կհասնի 40 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, խոսում էր նաև Ռուսաստանի համար մեծ տնտեսական նշանակություն ունեցող հարավային հոսք գազատարի ծրագրի մասին և հիմնական շեշտադրումը նաև ատոմային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության վրա էր անում Մեդվեդևը։ Էրդողանն էլ իր հերթին ընդգծեց, որ ճապոնական իրադարձությունները չեն ազդի իրենց ծրագրերի վրա եւ նախքին գրաֆիկա ատոմակայան կառուցելու վերաբերյալ պահպանվում է, ինչպես եւ նախատեսված Ռուսաստանը կառուցելու է թուրքական ատոմակայանը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական օրակարգին, Մեդվեդևը ընդգծել է, որ Էրդողանի հետ քննարկել են Հյուսիսային Աֆրիկայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, մասնավորապես Լիվիայում պատժամիջոցներ կիրառելու հարցն են մանրամասն քննարկել Մեդվեդևն ու Էրդողանը, բացի այս նրանք քննարկել են Իրանի միջուկային ծրագիրը եւ իրավիճակը Անդրկովկասում։ Այս մասին ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Թուրքիայի վարչապետն իր ելույթը ասուլիսին սկսել է մոսկովյան պայմանագրով.
Yeni bir dostluğun da başlangıcı. Moskova Anlaşması ile bizim doğu sınırlarımız.
Նա հիշել է, որ այսօր այդ պայմանագրի 90-ամյակն է, կարևորել է պայմանագիրը թուրք-ռուսական հարաբերությունների համար, կարևորել է բոլշևիկյան Ռուսաստանի ֆինանսական օգնությունը, որ ստացել է քեմալական Թուրքիան այս պայմանագրով։ Հիշեցնեմ, այս պայմանագրով Թուրքիան ստացել է եւ Արարատ լեռը, եւ Ղարսի շրջանը։ Բացի այս, նաեւ ռուս-թուրքական բարեկամության մասին մոսկովյան պայմանագրով Նախիջևանն անցել է Ադրբեջանին։ Պետք է ասել, որ պայմանագրի մասին Ռուսաստանի նախագահը շատ չի խոսել, նա ընդամենն ասել է, որ Էրդողանի խոսքերից հետո պայմանագրի մասին բան չկա ըստեության ավելացնելու.
Ազնչինի этого договора, в общем, более чётко, чем
Միայն հավելել է, որ Թուրքիային է հանձնում մի լուսանկար, որտեղ պատկերված է, թե ինչպես է Ռուսաստանի այն ժամանակվա արտաքին հարցերով նարկոմ Չիչերին իր թուրք կոլեգային հանձնում այդ պայմանագիրը։ Հիշեցնեմ, պատմական աղբյուրները ընդգծում են, որ այդ պայմանագիրը կնքվել էր ընդամենը 25 տարով և 46-ին այն պետք է վերանայեին, բայց չվերանայեցին։ Սակայն վերադառնանք մեր օրեր, այս պահին Թուրքիայի վարչապետը հանդիպում է Ռուսաստանի վարչապետ Պուտինի հետ, առավոտյան Էրդողանը ելույթ է ունեցել Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համասարանում, որտեղ անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը, մեջբերեմ նրա խոսքերը։ Անկարան համոզված է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը նպաստելու է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բացի այս, Էրդողանը նշել է, որ բարձր է գնահատում թե Ռուսաստանի, թե ընդհանրապես Մինսկի խմբի միջնորդությունը։ Այսքանը Ազաբաբայան ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
1921 թվականին ստորագրված այդ պայմանագիրը ըստ հայ պատմաբանների կործանար արժեր հայ ժողովրդի համար, թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
90 տարի առաջ այսօրը Մոսկվայում ստորագրված ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որով Թուրքիային անցան Կարսի մարզն ու Սուրմալուի գավառը եւ որի հիման վրա էլ փաստորեն որոշվեց հայ-թուրքական ներկայի սահմանը, անօրինական էր, իսկ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար չարաբաստիկ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նման գնահատական տվեց ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ու դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդիկ Զորաբյանը։
Նախ ասեմ, որ 90 տարի առաջ այսօրը չեմ ստորագրել, այլ 18-ին է ստորագրել։ Ուղղակի հետին թվով փոխել են 16-ին մակագրել, որովհետև նույն 16-ին Լոնդոնում Կրասինը Անգլիայի հետ առևտրական պայմանագիր կնքել, որի մեջ քաղաքական հարցեր կային, որպեսզի չհամընկնի։
Ըստ Զորաբյանի, Լոնդոնյան պայմանագրով Ռուսաստանն իր վրա պարտավորություն էր վերցնում մահմեդական երկրներում չիրականացնել հակաբրիտանական քայլեր, եւ քանի որ Մոսկովյան պայմանագիրը կարող էր ընկալվել հենց այդպիսին, ուստի որոշվեց այն կնքել հետին թվով, մարտի 16-ով։
Մոսկվայի պայմանագիրը կտրեց Հայաստանից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Կարսի մարզը, Սուրմալուի գավառը, որը երբեք Թուրքիային չէր եղել, եւ Շարուր Նախիջևանը, որը հանձնվեց Ադրբեջանին։ Կնքված պայմանագիրը Հայաստանի համար չարաբաստիկ էր, անօրինական էր։ Անօրինական էր, որովհետեւ Հայաստանը չէր մասնակցում այդ պայմանագրի ստորագրմանը եւ կոնֆերանսին։
Պրոֆեսոր Զորաբյանի խոսքով թուրքական կողմը դեմ էր դուրս եկել կոնֆերանսին ու պայմանագրի ստորագրմանը խորհրդային Հայաստանի պատվիրակության մասնակցությանը, քանի որ պատճառաբանում էին, թե մինչ այդ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Ալեքսանդրապոլում արդեն կնքվել է թուրք-հայկական պայմանագիր, որը սակայն Զորաբյանի նույնպես անօրինական էր։ Զորաբյանի համոզմամբ Մոսկվան Հայաստանի հաշվին Թուրքիային արեց նման զիջումներ, որովհետև ցանկանում էր իր կողմը գրավել նորաստեղծ թուրքական հանրապետությունը։
Ռուսաստանը դա անում էր, տարածքների հաշվին փորձում էր, ոնց որ ասում ենք, կաշառել թուրքերին, պահել իր կողմը։ Որովհետև այդ նույն ժամանակ, փետրվարի 21-ից մարտի 14-ը Լոնդոնում թուրքերը բանակցին էին վայրը Անտանտի երկրները, Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Միսների, Իտալիայի հետ։ Այսինքն զուգահեռ բանակցություններ էին։ Ով իր կողմը կքաշի թուրքերին, այամբողջ խնդիրը սա է։ Եվ ռուս բոլշևիկները գնացին զիջումների, քաշելով իրենց կողմը թուրքերին։
ԵՊՀ Եվրոպական եւ միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ իրավագիտության տեխնացու Վիգեն Քոչարյանի խոսքով, չնայած խորհրդային միության փլուզումից հետո միջազգային հանրությունը ետխորհրդային երկրներին ճանաչեց նախկին ԽՍՀՄ պետական կամ վարչական սահմանների շրջանակներում եւ հայ-թուրքական ներկայիս սահմանի իրավական հիմքում ավելի շատ ընկած է դա, քան 1921 թվականի Մոսկվայի պայմանագիրը, սակայն Մոսկվայի պայմանագիրը չի համապատասխանում միջազգային իրավունքի նորմերին, որովհետև
միջազգային պայմանագրերը չեն կարող առաջացնել պարտավորություններ կամ որևէ կերպ ուրեմն կանխորոշեն երրորդ կողմերի իրավական կարգավիճակը։ Եվ այդ առումով խնդիրներ կան այս պայմանագրի հետ, որտեղ հիրողությունը կայանում է նրանում, որ մոսկովյան պայմանագրերով ուրեմն փաստորեն երկու կողմերը պայմանավորվել են երրորդ կողմերի ուրեմն պետական սահմանների վերաբերյալ։
Քոչարյանն ընդգծեց.
Եվ թե նայենք իրավիճակին մեր սահմանադրության տեսանկյունից, ապա ինչ է նշված այնտեղ։ Նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերը այն պայմանագրերն են, որոնք կամ վավերացրել կամ հաստատել է Հայաստանի Հանրապետությունը, վերջակետ։ Եվ համապատասխանաբար այլ պայմանագրեր չեն հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության պայմանագրերը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության համար գործող միջազգային պայմանագրեր։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն պատմական գիտությունների դոկտոր Ռուբեն Սաֆրասյանի ներկայացմամբ այսօրվա Թուրքիայում էլ կա մտավախություն, որ Հայաստանում չեն ճանաչում Մոսկվայի պայմանագրի իրավական ուժը։
Թուրքերը շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանում հասարակական եւ քաղաքական առումով շատ մեծ դժգոհություն կա այդ պայմանագրի, եւ Հայաստանը երբեք պաշտոնապես այդ պայմանագիրը չի ճանաչել, որքան ես կարող եմ դա ասել։ Էնպես որ միշտ մտավախություն կա, որ Հայաստանը կարող է հիմք ունենալով այն, որ ինքը չի մասնակցել այդ բանակցային գործընթացներին, պահանջի, որ պայմանագիրը վերանայվի։
Վերջում նշենք, որ այսօր Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց դաշնակցության Հայաստանի երիտասարդական միությունը բողոքի երթ էր կազմակերպել, պահանջելով Ռուսաստանից չեղյալ հայտարարել մոսկովյան պայմանագիրը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Հայաստանում, եւ Ճապոնիայում կան ատոմակայաններ։ Եվ Հայաստանում, եւ Ճապոնիայում կա երկրաշարժի վտանգ։ Ուստի Ֆուկուշիմայի մասին խոսելիս հայ բնապահպանները ակամա մեծամորն են մտաբերում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային անվտանգության խորհրդի կազմում գործող ռազմավարության իրականացման վարչության պետ Արամ Թանանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, որ մեծամորի ատոմակայանը ավելի բարձր անվտանգության մակարդակ ունի, քան ճապոնականը։
Ատոմական և կոնստրուկցիոն տեսանկյունից այլ ատոմակայանը, քան ճապոնականները, որը իր անվտանգության տեսանկյունից ավելի բարձր է, որովհետև այստեղ օգտագործվում է այլ մեթոդ, քան Ճապոնիայում։ Ճապոնիայում հավանաբար հույսը դրել էին ավելի բարձր աշխատանքային կարգապահության վրա և ավելի էժան էներգիա ստանալու վրա, այդ կոնստրուկցիաներն այդպիսին են դրանց երացող ջրով աշխատող ռեակտորների։
Այս կարծիքը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չհաստատեց ատոմակայանի էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Վահրամ Պետրոսյանը, ով սակայն հայտարարեց, որ մեծամորի ատոմակայանի անվտանգության մակարդակը բավարար է։ Փորձագետի գնահատմամբ բոլոր ժամանակներում արված հաշվարկները ցույց են տվել, որ ատոմակայանը ունի անհրաժեշտ ամրության պաշար, որպեսզի դիմակայի ուժգին երկրաշարժի։
Այն հրապարակը, որտեղ կառուցված է ատոմակայանը, գնահատված է ոչ միայն մեր էքսպերտների, սեյսմոլոգների, այլև միջազգային սեյսմոլոգների կողմից գնահատված է որպես 8 տպալ։
Երկրաշարժի հնարավորության դեպքում ինչպես կաշխատի ատոմակայանը։
Ատոմակայանի բոլոր կարևորագույն գլխավոր հանգույցները, ռեակտորը, պարագեներատորը, գլխավոր շրջանառու պողունները հադուկ կապված են ճապոնական հիդրոամորտիզատորներով, որոնք սովորական աշխատանքային ռեժիմում թույլ են տալիս նրան ջերմային ընդարձակումներն ու դինամիկ տատանումները, բայց երկրաշարժի ժամանակ այդ հարվածները վերցնում են իրենց վրա եւ թույլ չեն տալիս կարևոր հանգույցները տեղից շատ շարժվեն։ Առաջին սերնդի ռեակտորի համարվում մեր մոտ դրվածը եւ լավն է, վատը չի, ես ձեզ ասեմ, լավ կայան է, լավ կորպուս են դեղ տրադրված, կակրած այն ինչ տեղի ունեցել Ճապոնիայում, դա եռացող տիպի ռեակտոր էր, որը գնում ես եւ այլ այնտեղ ուրիշ պրոբլեմներ էլ կա, ես այդ ռեակտորին ինքան չեմ հավանում։
Տեղեկացնեմ, որ էներգետիկայի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ ատոմակայանի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու միջոցառումների համար վերագործարկումից 95 թվականից ի վեր տարբեր երկրների կազմակերպությունների կողմից 130 միլիոն դոլար օժանդակություն է հատկացվել, այդ թվում սեփական միջոցներից ներդրումներ է կատարել Հայաստանի ատոմակայանը։ Միջոցներ են տրամադրել նաև Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Թագավորությունը, Ատոմային Էներգիայի Միջազգային Գործակալությունը, Եվրամիությունը։ Առաջիկա 1-2 տարիներին նախատեսվում է եւս 25 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել։ Ատոմակայանի վերագործարկումից հետո ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Վահրամ Պետրոսյանի հոսքով անվտանգության բարձրացման ուղղված ավելի քան 1200 միջոցառում է իրականացվել ՄԱԳԱՏԵ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության պահանջով, եւ այդպիսի միջոցառումներն անընդհատ շարունակվում են, պնդում էր նա։
Ֆինանսավորվել է սեփական ռեսուրսներով ատոմակայանի, դա կատարվել է ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հատկացված օգնության շրջանակներում եւ Եվրոմիության կողմից կատարվող օգնության շրջանակներում։ Ամերիկայինը 50 միլիոն անցնում է, տիրապետում է, դա էլ երևի մի 10 միլիոն եվրոից անցնում է արդեն։
Հնարավոր երկրաշարժի դեպքում Հայաստանի ատոմակայանի հուսալիության մասին այսօրերին խոսում են հիմնականում պաշտոնյաները։ Նրանք նաև վկայակոչում են մեկ այլ հանգամանք. ուսումնասիրությունները, ասում են, ցույց են տվել, Ճապոնիայում անցած շաբաթ տեղի ունեցած երկրաշարժի ուժգնությամբ երկրաշարժ Հայաստանում ամենայն հավանականությամբ երբեք չի գրանցվի։ Մինչդեռ բնապահպանները ահազանգում են, Մեծամորի ատոմակայանը երկրաշարժային բեկվածքներին շատ մոտ է գտնվում, իսկ երկրաշարժը անկանխատեսելի է, ժամանակակից տեխնոլոգիաները միայն մոտալուտ երկրաշարժն են կարողանում կանխատեսել։ Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը համոզված է, ատոմակայանն իրենից մեծ վտանգ է ներկայացնում։
5 երկրաշարժային տեկտոնիկ բեկվածքներ կա, մեկը 34 կիլոմետր, մեկը 16 կիլոմետր ռեակտորից հետո, իսկ մեկը անցնում է 500 մետր հեռավորության վրա։ Եվ այսօր նրանք ասում են, որ ամենաանվտանգ, ես հասկանում եմ, ով որ ունի օբյեկտ, նա գովաբանում է։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանը հիշում է, Մեծամորը որպես տեղանք ատոմակայանի համար չի ընտրվել, սկզբում տարածքի օգտագործման հետ կապված այլ ծրագրեր են եղել։
Տեղը ընտրվում էր ոչ թե ատոմակայանի համար, այլ արեգակնային էներգիա ստանալու համար։ Արարատյան դաշտում պետք էր, որ արեգակնային օրերի քանակը բարձր լիներ, ավելի շատ լիներ եւ այլն, հետո փոխվեց ատոմակայանի։ Սեյսմիկ առումով ամենաանհաջող տեղն է։
Ճապոնական ատոմակայանի հետ մերի անվտանգությունը համեմատելի չէ, համոզված է Կանաչների միության նախագահը։ Եղել է վերազինում, չի եղել, երկրաշարժի դեպքում անկանխատեսելի է, ինչպես կաշխատի անվտանգության համակարգը, կարծում է բնապահպան Կարինե Դանիելյանը։
Ճապոնիայի օրինակը ցույց է տալիս, թե որքանով անկանխատեսելի։
Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում էր մինչև 2016 թվականը Մեծամորում տեղակայված սովետական տիպի ատոմակայանը փոխարինել նորով, որը կհամապատասխաներ անվտանգության արևմտյան չափանիշներին։ Նոր ատոմակայանի կառուցումը սակայն ձգձգվում է եւ էներգետիկայի նախարարությունում մտածում են հնի աշխատանքի ժամկետը երկարաձգելու մասին։ Նոր ատոմակայանի կյանքի տևողությունը 60 տարի կլինի։ Նոր կառուցվելիք ատոմակայանն ունենալու է 1200 մեգավատ հզորություն։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռադիացիան չես կարող տեսնել, շոշափել, այն հոտ եւ գույն չունի, արգելք չի ճանաչում այդ ահավոր թշնամին, որի դեմ Ֆուկուշիմայում հիմա բարիս բուն իմաստով մահու կենաց պայքար են մղում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ֆուկուշիմա ատոմակայանում վաղ առավոտյան նորից հրդեհ է բռնկվել։ Հրդեհ բռնկվել է ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկում, որտեղ պահվում է օգտագործված ատոմային վառելիքի մնացորդները։ Այս էներգաբլոկում սա արդեն 2-րդ հրդեհն է։ Հաղորդվել էր նաև, որ 3-րդ էներգաբլոկից սպիտակ ծուխ է բարձրացել։ Հրդեհի հետևանքով առավոտյան արձանագրվել է ռադիացիոն մակարդակի բարձրացում, վթարի հետևանքները վերացնող աշխատողներին շենքի ժամանակավորապես դուրս են հանել։
Since 10 o'clock this morning,
Առավոտյան ժամը 10-ից ռադիացիոն մակարդակը հիմնական սրահում հանկարծակի շեշտակի բարձրացավ եւ հասավ 1000 միավորի միլիսիֆետի։ Մենք խնդրեցինք բոլոր աշխատակիցներին դուրս գալ անվտանգ վայր,
to evacuate temporarily to the safe places.
Հայտարարել է Ճապոնիայի քարտուղարության կաբինետի ղեկավար Յուկիո Էդանոն։ Ֆուկուշիմա ատոմակայանում 6 էներգաբլոկ կա, որոնցից 4-ում լուրջ խնդիրներ են առաջացել՝ ռեակտորներում կուտակված գազի պայթյուններ, հրդեհներ, հովացման համակարգի խաթարումներ։ Ռադիացիայի մակարդակը նվազելուց հետո մասնագետները վերադարձել էին վերսկսելու աշխատանքները։ Վթարային այս պայմաններում հովացման ձևերից մեկը հրշեջ ուղաթիրներով ռեակտորների վրա ջուր լցնելն է, որպեսզի չթողնեն, որ ռեակտորների տաքացումը մոտենա կրիտիկական սահմանին, բայց այս գործողությունը կատարել է եւս վտանգավոր է, որովհետեւ ռադիացիայի պատճառով հենց ռեակտորների վրա ուղաթիրների կանգնելը, ջուր թափելը վտանգավոր է։ Այսօր Վիեննայում մամուլի ասուլիս հետվել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Յուկիա Ամանոն, ներկայացնելով ատոմակայանում տիրող իրավիճակը, նա ասել է, որ ռադիոակտիվությունը նկատվում նաև ատոմակայանից դուրս տարածքներում,
but no significant level of radioactive isotopes of iodine and cesium have been found near Tokyo.
Տոկիոյի մոտ հայտնաբերվել է ցեզիումի ոչ նշանակալից մակարդակի ռադիոակտիվություն, ասել են։ Ճապոնիայի կայսր Ակիհիտոն աղետից հետո առաջին անգամ հրապարակավ ելույթ ունեցավ։ Հեռուստատեսային իր ելույթում նա ասել է, որ խորապես անհանգստացած է ատոմակայանի վթարից եւ նրա խոսքերով իրավիճակ այնտեղ անկանխատեսելի է։ Մեծ հարգանք վայելող 77-ամյա կայսրը քաղաքացիներին համախմբվելու կոչ է արել ձեռքի տված դիմակայելու հաղթահարելու համար աղետի հետևանքները։ Նա շնորհակալություն է հայտնել արտասահմանյան երկրներին Ճապոնիային օգնություն ցուցաբերելու համար, ցավակցություն հայտնել զոհվածների ընտանիքներին, ասել է, որ աղոթում է զոհվածների համար եւ անհետ կորածների փրկության համար։ Պաշտոնապես հաղորդվում է, որ ուրբաթ օրը տեղի ունեցած գրեթե 9 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի եւ դրան հաջորդած ցունամի հետևանքով ավելի քան 3000 մարդ է զոհվել, բայց զոհվածների թիվը օրեցօր աճում է, մոտավորապես 8000 մարդ անհետ կորած է համարվում, մոտավորապես 500000 մարդ անտուն է մնացել, ապրում են ժամանակավոր կացարաններում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը դավադրություն է բացահայտել։ Երկար ժամանակ կոնգրեսին չէր հաջողվում վերանվաճել ազատության հրապարակը, իսկ երեկ Ռաֆի Հովանեսյանը հացադուլի նպատակով վերանվաճեց այն։ Արդյոք ժառանգության առաջնորդի այս անսպասելի քայլը պատահական կարելի համարել մանավանդ մարտի 17-ին տեղի ունենալիք ՀԱԿ հանրահավաքից առաջ։ Բացառված չէ, որ սույն գաղտնի օպերացիան մշակվել է ՀԱԿ-ի գրասենյակում, ինչին մասնակցելու համաձայնություն է տվել ժառանգությունը։ Որոշվել է, որ օպերացիայի գլխավոր դերակատարը լինելու է Ռաֆի Հովանեսյանը, թե իսկ վերջինս էլ թեկուզ զրկանքի գնով նետվել է առաջ կատարելու Պետրոսյանի հանձնարարականը։ Վերջին օրերին ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները արդեն չէին էլ թաքցնում իրենց մտադրությունը, այն որ այլևս հաշվի չեն առնելու քաղաքապետարանի որոշումները եւ մտնելու են հրապարակ։ Մնում էր ճշտել հարցի տեխնիկական կողմը, այսինքն ինչպես, ինչ ձևով կարող են դա անել։ Ահա եւ ձևը գտան։ Ռաֆի Հովանեսյանը հացադուլ կհայտարարի դրա անցկացման համար, ընտրելով հրապարակը, մարդիկ խմբերով կգնան նրան այնտեղ տեսնելու, եւ հնարավոր է անգամ այնտեղ հավաքված բազմությունը ժամերով չլքի հրապարակը, եւ անգամ հնարավոր է նույնիսկ մարտի 17-ից ավելի վաղ սկսվի ՀԱԿ-ի հանրահավաքը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը այլ կարծիքի է հացադուլի մասին։ Ճիշտ արվեց արդյոք Ռաֆի Հովանեսյանը, որպես սեփական կուսակցության վարկանիշով մտահոգ առաջնորդ, իհարկե ճիշտ արվեց։ Նորի միջով հասարակությանը ներկայանալը ինքնին դրական քայլ է, մի քանի օրով համընդհանուր ուշադրության կենտրոնում լինելը։ Նույնպես, հուզիչ ուղերձով Սերժ Սարգսյանին դիմելը վատ քայլ չէր, որպես կանոն անկեղծորեն դիմացինին բարոյական արժեքներ քարոզել կարողանում են միայն նրանք, ովքեր իրենք բարձր բարոյականության կրողներ են, այսինքն PR ակցիան կարելի է հաջողված համարել։ Բայց արդյոք այդ ակցիան որևէ օգուտ կտա պետության ու ժողովրդին? Ոչ, իհարկե։ Ռաֆի Հովանեսյանը նույնիսկ կոնկրետ պահանջներ չի դրել իշխանությունների առջև, կարող էր չէ գոնե ձևի համար պահանջել ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին։ Մյուս կողմից էլ, սակայն, նրա այդ ակցիան բացարձակապես որևէ կերպ չի վնասում ոչ համաժողովրդական շարժմանը, ոչ իշխանություններին։ Ժամանակագրում է. Անդիմության վաղվա հանրավակից առաջ իշխանությունը բավական երկակի պահված դրսևորեց։ Մի կողմից Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ Հայ ազգային կոնգրեսին ուղված ռևերանսով, իհարկե ոչ ուղղակի եւ ոչ ընդհանրական կոնգրեսին ուղված, բայց բավական թափանցիկ ռևերանսով, իսկ մյուս կողմից էլ ոստիկանությունը բավական աղմուկով ձերբակալեց կոնգրեսի համակեր Սամսոն Խաչատրյանին, ով դրանից օրեր առաջ մամուլին տված իր հարցազրույցում բավական արմատական տրամադրությունների մասին էր խոսել, նաեւ մարտի 17-ի հանրավակի համատեքստում։ Այսպիսով իշխանությունը մարտի 17-ից առաջ ընդդիմությանը թե մտրակ, թե կարկանդակ է ցույց տալիս, հստակ հասկացնելով, որ եթե ընդդիմությունը շարունակում է մնալ իր հանրահավաքային արարողակարգի շրջանակում, ապա իշխանությունից կարկանդակ թող սպասի, իսկ եթե փորձի դուրս գալ այդ արարողակարգից, ապա թող սպասի այն, ինչ տեղի ունեցավ Սամսոն Խաչատրյանի հետ։ Այդ տեսանկյունից իշխանության փախվածքը կարծես թե որոշակիորեն նոր է։ Իշխանությունը ընդդիմության հանրահավաքներից առաջ երբեք այդպես հստակ եւ թափանցիկ մեսիջ չէր հղել ընդդիմության նոհասարակությանը, այն էլ նախագահի մակարդակով։ Հրապարակի թղթակիցը Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանին հարցնում է. Իր խոսքում Սերժ Սարգսյանը ընդդիմության գործունեությունը գնահատեց կոռեկտության սահմաններում։ Սա գովասանքի խոսք է ընդդիմության հասցեին։ Պատասխան. Իմ համոզմամբ դա մարտի 17-ի հանրահավաքին մարդկանց քանակը պակասեցնելու ուղղված տակտիկական քայլ էր։ Իրենք տեսան, որ ճանապարհներ փակելով, ճշելով չեն կարողանում կասեցնել մարդկանց հոսքը հանրահավաքներ։ Անցան այլ տակտիկական մեթոդի։ Չպետք է մոռանալ, որ Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության ծառայության նախարար է եղել և շատ լավ հասկանում է ազդեցություն ու հակազդեցություն մեթոդները, և փորձեցին ավելի պասիվ մարդկանց քանակը պակասեցնել հանրահավաքից, լեգենդ հորինելով, թե իբր իշխանություն ընդդիմության հակասությունը մեղմվել է։
Երևանյան օրաթերթերի հետաքրքիր հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ծրագրի ավարտին ոչ քաղաքական թեմաներ, զբոսաշրջությունը առաջնահերթ ոլորտը, ամեն անգամ այդ ոլորտի համար քննության շրջան են դառնում օրերը, երբ սովորականից շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում Հայաստան։ Օրինակ, առաջիկայում նախատեսվում է մեծ թվով իրանցիների ժամանում, բանն այն է, որ հարևան երկրի քաղաքացիներից շատերը Հայաստանում են վայելում արձակուրդը կամ իրենց տոները, օրինակ Նովրուզը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Իսլամական Նոր տարուն կամ Նովրուզ բայրամին մնացել է 5 օր, բայց Երևանյան հյուրանոցներում ազատ սենյակներ արդեն չկան։ Անցյալ տարի 20,000 իրանցի Նովրուզը եւ դրան հաջորդող մեկ շաբաթը նշել է Հայաստանում։ Հանրային ռադիոյի պարսկերեն հաղորդումների բաժնի գլխավոր խմբագիր Տիգրան Դավթյանն ասում է, որ անցյալ տարի իրանցիները իրենց այցելությունների ընթացքում միայն Նովրուզի օրերին ծախսել են ընդհանուր առմամբ $20 million գումար։
Այսօր եթե արտասահմանցին ուզենա բնակարան վարձի Հայաստանում, գիշերը $150 ոչ մի հյուրանոցում տեղ չկա։ Մարզամերգային համալիրի համերգի տոմսը $70 8 երկի չէ գալիս պարսի, 8 անգամ $70 միայն ծախսվում է այդ համերգների տոմսերը գնելու համար, ինչքան ռեստորաններում են ծախսում։
Սակայն Դավթյանը նաև նշում է, որ զբոսաշրջիկների համար մենք առայժմ չունենք բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Իրանցիներից շատերը բողոքում են տաքսի վարորդների խարդախություններից, պետավտոտեսուչներից և ճանապարհներին անհրաժեշտ ցուցանակների բացակայությունից։
Իրանցիները որտեվ թե ինքնաթիռով են գալիս Հայաստան, և թե ինչպես ասացի, ավտոբուսով կամ սեփական ավտոներ։ Իսկ մենք ավտոտուրիզմի համար չունենք հնարավորություններ, ենթադրենք ճանապարհային երթևեկության ցուցանակներ։ Շատ քիչ է, հաճախ ես օրինակ Գառնի Գեղարդ, եթե ուզում են գնան Սևան, ուզում են գնան իրենց սեփական ավտոյով, ցուցանակներ չկան։ ԲԿ-ը եղել է մի անգամ Կասկադից Պարսիկ վարորդը խախտում էր կատարել դեպի Բաղրամյան փողոց, մտածել եմ, ուզում եմ օգնեմ, չեն կարողանում իրար հետ խոսել։ Պատկերացրեք ավտոյի մեջ, իշ նստած է ընտանիքը, կադրայով կինը, երեխի հետ նստած, վախենում է, երեխեն դողցնում է։
Հայաստանը հայտարարել է տուրիզմը տնտեսության գերակա օղակ, սակայն մարտի 7-ին համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հրապարակած «Ճամփորդություն և զբոսաշրջություն. Մրցունակություն 2011» զեկույցում ներկայացված 139 երկրների շարքում Հայաստանը 90-րդ տեղում է, ինչի արվում պետական մակարդակով Իրան-Հայաստան ուղղության զարգացման համար։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխա Կապրեսյանը թերևս նշեց միայն Հայաստան-Իրան վիզային ռեժիմի հեշտացման ուղղված միջոցառումները։ համաձայն որոնց Հայաստանի մուտքի արտոնագիր իրանցիները կարող են ստանալ առցանց դիվանագիտական ներկայացուցչություններում եւ նույնիսկ հենց սահմանի վրա։ Գնային քաղաքականության մեջ նույնպես որոշակի փոփոխություններ արվել են։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանը Իրանի հետ վիզային ռեժիմը վերացրել է
2009 թվականի հունիսից ուժի մեջ մտավ պետական Թուրքիի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքը, որը բացի 120-որ տևողությամբ 15,000 դրամի քաչապով վիզայից սահմանեց նաև 21-որ տևողությամբ 3,000 դրամ դրույի քաչապով։
Մեխակապրեսյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց նաև, որ պետության խնդիրը ենթակառուցվածքների ապահովումն է եւ անհրաժեշտ բիզնես միջավայրի ստեղծումը, որը թույլ կտա գործարարներին իրենց բիզնեսը զարգացնել զբոսաշրջության ոլորտում։ Փաստորեն զբոսաշրջիկներին գրավելու եւ հարմար պայմաններ ստեղծելու հարցում туриզմը գերակա ոլորտ համարող երկիրը հույսը դնում է մասնավոր սեկտորի վրա, թե որքան հարմար գներով կսպասարկեն տաքսի ծառայությունները, ինչ տուրեր կառաջարկեն туриստական գործակալությունները եւ այլն։ Նովրոզն աշխարհում նշում է շուրջ 300 միլիոն մարդ, Իրանի բնակչությունը մոտ 75 միլիոն է, նրանցից միայն 20-ից 30 հազարն են Նովրոզին այցելում Հայաստան, եւ նույնիսկ այդ թվականակի դեպքում Երևանում չկան բավարար հյուրանոցային համարներ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կինո այս տարվա հուլիսի 11-ից 17-ը տեղի կունենա Ոսկե Ծիրան փառատոնը, թվով արդեն 8-րդը։ Կինոյի երկրպագունները կտեսնեն հետաքրքիր նոր ստեղծագործություններ։ Հայկական ժապավեններն էլ հաճախ ցուցադրում են դրսում, օրինակ հիմա Մեքսիկայում կարելի է տեսնել Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմերը, սակայն Հայաստանում հայոց կինոյի նոր ստեղծագործությունները հազվադեպ են ցուցադրում։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը երբեք չի եղել Մեքսիկայում։ Մի քանի ամիս առաջ, սակայն, այնտեղից իր ֆիլմերը ցուցադրելու առաջարկ է ստացել։ Եվ ահա, մարտի 11-ից մինչև մարտի 27-ը Մեքսիկայի մայրաքաղաքում Մեքսիկայի ազգային կինոարխիվը եւ Պլանետա կինոթատրոնը անց են կացնում հայ կինոռեժիսորի Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրություն։ Տեղի հանդիսատեսին են ներկայացվելու Կոնդ, Վավերագրողը, Վերադարձ Ավետիացի երկիր, Պոետի Վերադարձը, Սահման ֆիլմերը։ Վատարողջության պատճառով կինոռեժիսորը սակայն չի կարողացել մեկնել Մեքսիկա, ներկայգտնվելու իր ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությանը, այսօր ժավիրած ասուլիսին նշում էր Հարություն Խաչատրյանը։ Իդեպ Հարություն Խաչատրյանը փաստացիորեն արդեն երկրորդ հայ կինոռեժիսորն է, որի ֆիլմերը ցուցադրվում են Մեքսիկայում։ Այս տարվա փետրվարի 25-ից 26-ը Մեխիկոյում կայացել է Արտավազդ Փելեշյանի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը։ Մինչ մեքսիկացիները դիտում են հայ կինոռեժիսորների ֆիլմերը, այստեղ Հայաստանում Մոսկվա կինոթատրոնին հարող Շառլ Ազահուրի հրապարակից անհետանում են հայ լավագույն կինոռեժիսորների աստղերը, որոնք, եթե հիշում եք, բացվեցին անցյալ տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի օրերին։ Այսօր հավիրած ասուլիսին, որ նվիրված էր Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությանը Մեքսիկայում, ցավով հայտնեց Ոսկե Ծիրանի ծրագրերի գլխավոր տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբոլցյանը։
Աստղերի թևերը փոքել են, երևի տարերը չեն կարողացել թևակի իրանց չի հետաքրքրել, շատ մաներ ա եղել, հանձնելու բան չի էլի։ Հուսահատվում ես նման վերաբերմունքից, նույնիսկ մտածում ես, թե ես ամեն ինչը ում համար ենք անում, բայց հետո երբ հիշում ենք ոգևորությունը, որ փառատոնի օրերին լինում է։
Դառնալով ասուլիսի թեմային, նշենք, որ Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը իրականացվել է տարբեր երկրներում, եւ սա իհարկե չի կարող ճուրախացնել կինոռեժիսորին, ցանկացած կինոռեժիսորի, առավել եւս Հարություն Խաչատրյանին, որտեւ ինչպես ինքն էր ասում.
«Վաղը միսօրը մեգալ երիտասարդի կամ մեգալ ռեժիսորի գրավիրեն նույն քաղաքները, որտեղ որ հետաքրքրություն է առաջացրել իմ ֆիլմերի ռետրոսպեկտիվը»։
Խոսքն իհարկե հայ երիտասարդ կինոռեժիսորների մասին է, ովքեր այսօր Հարություն Խաչատրյանի խոսքով խորին համոզմամբ շատ լավ հայկական ֆիլմեր են ստեղծում։
Երիտասարդներ են հայտնվել բավականին, եւ երիտասարդների ֆիլմերը այսօր արդեն հետաքրքրություն են առաջացնում միջազգային փառատոններում։ Նույնիսկ տղաներ, երիտասարդ ապսիկներ, երիտասարդ ուրոք լուրջ պրոֆեսիոնալ գնով են զբաղված, ինչպես Վարյա Սահակյանը, ինչպես Նիկա Շեկը, ինչպես Արմինե Անդան, ինչպես Վաթինյան Միքայելը։
Ուշագրավ է սակայն, որ մինչև այժմ հայ հասարակությունը հայ կինոյի մասին խոսելիս խորհրդային տարիների հայկական ֆիլմերն է անմիջապես պատկերացնում, որտեվ դրանք են մինչև այժմ ժամանակ առ ժամանակ ցուցադրվում տարբեր հեռուստաընկերությունների կողմից, բայց ահա վերջին 20 տարիներին նկարահանված ֆիլմերի մասին նույնը չի կարելի ասել, եւ հենց այդ պատճառով էլ թերևս հայկական ֆիլմերին ծանոթ չէ մեր հասարակությունը, որտեվ դրանք ավելի շատ ցուցադրվում են միջազգային տարբեր կինոփառատոներին, քան այստեղ Հայաստանում։ Թե ինչու, ապա ըստ Հարություն Խաչատրյանի,
չկա այդպես քաղաքականություն ցուցադրության, որտեղ մասնավոր են կինոթատրոնները, հայկական կինոները շատ մեծ փող չեն բերի, կամ այդքան մեծ ռոբոկատա չեն անում, որտեղ կա մասնավոր հետաքրությունների բաներ, շերտեր։ Հիմա մենք նկարանում ենք հույս ունենալով, որ թերթադրությունը պետք է ցուցադրի, որ կինոթատրոնները պետք է ցուցադրեն։ Տեսեք, ասած տարի փորձ կատարվեց, կինո աշուն արեցին կինո կենտրոնը, եւ դա շատ օգտակար բան էր, լավ բան էր, բայց հիմա մենք հասնելու ենք նաեւ դրան, որ խնդրել ենք քաղաքապետից մեկ հատ տալիչ տալ մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք ամեն եւս առանց փողի, առանց վճարման մենք կարողանանք եւ միջազգային լավագույն արվեստը եւ հայկական լավագույն կինոն օրերով, լեկտորիումներով, հանդիպումներով անել, եւ փարգասը, որ քաղաքապետը եւ նախկինը եւ նոր քաղաքապետը ոգևորված են այդ ծրագրով։
Ոսկե ծիրանի կազմակերպիչները, ղեկավարները հույս են հայտնում, որ մինչև այս տարվա Ոսկե ծիրանը միջազգային 8-րդ կինոփառատոնը արդեն իսկ դալիճ է տրամադրված կլինի։ Ինչպես շեշտում էր Հարություն Խաչատրյանը,
ուզում եմ մենք կունենանք այդ կինոթատրոնը, եւ ես էս խոսք եմ տալիս, որ շատ հանդիսատես կունենա եւ տակ դառնա ակումբին մեծ միտեղ, որտեղ բոլորը կանդամակցեն եւ այդ անդամակցությունը կբերի օգտակարություն։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։